Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja on taas teie ees ja see kord nelja intervjuuga, mis on valik Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammi eetris olnud kõnelustest 2026. Aasta jaanuari esimesel täisnädalal. Kaks esimest jutuajamist keskenduvad ühispalvele. Nii lõppeval kui järgmisel nädalal on toimunud ja veel toimub meie maa eri linnades allianss palve kokku saamised. Mida sellised üritused täpsemalt tähendavad, kuuleme esimeses kõneluses Eesti Evangeelse Allianssi juhilt Indrek Luidelt. Teine intervjuu viib meid lõppeval nädalal Tartus toimunud ühispalveteenistustele, millest kuuleme Tartu metodistikoguduse pastorilt Priit Tammelt, kellel muuseas oli kolmapäeval ka üks isiklikumat laadi tore tähtpäev. Ka nädalaga ja kolmas jutuajamine märgib kaunist aastapäeva. Vahepeal on just kui märkamatult täitunud Pildiraadiol 20. tegevusaasta. Selle Veebi TV eestvedaja Walter Rooso heidab pilgu tagasivaates Pildiraadio algusaega ja kahele tegevusrikkale aastakümnele. Ning viimane kõnelus viib meid Tapa linna, kus tegutseb tubli ja ettevõtliku suure pereema eestvedamisel supiköök. Hea ürituse alguspäevadel tegime juba Pereraadios Mari-Viivia Nellamiga juttu. Tema on supiköögi alustaja. Aga seekord kuuleme lisaks, kuidas hea töö on vahepeal kosunud. Neid intervjuusid on teinud Pereraadio hommikutoimetajad Laura Jõgar ja Marit Seppma. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Uue aasta algus tähendab seda, et kogudustes peetakse ka allianspalve nädalat. Mõnes linnas on see sel ja mõnes järgmisel nädalal. Milles see täpsemalt seisneb, olen palunud rääkima Eesti Evangeelse Allianssi peasekretäri, kes on ühtlasi Pereraadio vabatahtlik kaastööline Indrek Luide. Mis on Allianss palve nädal ja miks on see kristlike koguduste jaoks oluline iga aasta alguses?
No nii nagu me kõikides organisatsioonides, just mitte ainult kogudustes, vaid ka mõjal, ütleme, teeme ju aasta alguses plaane, teeme oma eelarveid ja mõtleme, mis võiks sellel aastal toimuda. Kui möödunud aastal oli see Lootusaeg festival, siis mul on selline sudame suur igatsus, et kui sellel aastal võiks olla sellised piirkondlike Lootusaeg festivale, aga samal ajal nüüd, et kõike seda toimuda, siis peaksime tõesti väike sellises, ma ei tea, siis vanatestamentlikult või ka uudestamentlikult tuleme lihtsalt kokku risti rahvaga ja palvetada, et Jumal juhiks meid üheskoos teenima, sest pühakil ütleb, et ka maailm näeb, et te üheskoos midagi teete. Ja nüüd tõepoolest on juba aastaid, ma tean, et Nõukogude Liidu ajal, kui ma olen näiteks Pärnus, siis toimusid ka aasta alguses nii-öelda äratusteenistused. Nüüd on see muut liikunud sellises allianspalve teenistuseks ja kui praegu on üleskutse ka mitte ainult siin Eestis, vaid ka üle Euroopa, tulla lihtsalt erinevad konfessioonid, erinevad kogudused, kui on ühes paigas vähemalt kaks kogudust, on hea, kui nad isegi erinevast denominatsioonist või konfessioonist, et nad tuleks kokku vähemalt üks kord aasta alguses või kaks korda siis vastavad edas tagasi ja lihtsalt tuleks kokku, räägis veidikene Jumala sõna ja võtaks aega palveks, mis muudaks nagu ütleme kogu seda vaimset kliimat ja nüüd Euroopa Evangeelne Länts on igal aastal annud ka väikese sellise teema, mille kaudu saaks nagu jagada, kui kellelgi ei ole midagi endale nagu ette panna, et see on Jumal ustavus oma rahvale ja mul tundub, et see nüüd sellel aastal see vähemalt see pealkiri tundub väga nagu kümnesse või ütleme nagu rusika silma aukumine ja mõned ütlevad seda, et meie teame seda, et Jumal on ustav ja kui meie igatsus on see, et tõesti siin maal tuleks ärkamine ja siis on see allianss palvenädal väga tervitatav ja väga mõistlik.
Selle aasta materjal on valminud Itaalia evangeelse allianssi ja Lausanne'i liikumise koostöös. Mida annab see rahvusvaheline vaade meie palveosadusele juurde?
No, kas või see, et kui ma tean, et need Eesti evangeelse või Euroopa evangeelse allianssi kuulub kuskil 30 riiki ja me teame, et vaat kõikides nendes paikades rahvas koguneb, risti rahvas koguneb, nad paletavad enam-vähem, ütleme, samal teemal, et Jumal on ustav ja me teame seda. Tulin eile öösel, just jõudsin tagasi Rootsist, kus ma olin koos Peeter Võsu ja Kertu Tootsiga Põhjamaade palvekonverentsil, kus tegelikult nad põlvili maas ja nagu karjused Jumala poole meile parandust ja nad ütlevad, et Euroopa kristlased, tegelikult just selle skandinaaviamade kristlased suuresti nagu magavad. Ja siis me mõtlesime, rääksime nagu oma vahel, et kui põnev tegelikult on Eestis see, et praegu, noh, hetkel, kui me siin praegu räägime, on Tallinnas Nõmme Baptisti koguduses koos oma kuskil veidikene üle 100 mehe, et palvetada ja erinevate päevadel ja samal ajal sain ka rääkida sellest sama Nordic konverentsil, seal Põhjamaade konverentsil, et me hakkame just juba mõnes pool käib ja siis samal ajal 11. Väga paljud teised linnad liituvad selle ühise palvega ja siis nad just tähendab nagu teavad, aga samal ajal sellist ühist palveaega nagu eriti erinevate konfessioonide vahel ei ole. Seda osadust, mida meie siin Eestimaal tunneme. Ja aga see platform, mis on nagu siis laiem, eks see liidab ja me teame, et nii Holland kui Saksamaa kui Hispaania ja siin Soome, Rootsi ja Balti riigid, et me oleme siin valmis ühises palves ja võitleme üks nädal aega, et Jumal anistaks kogu seda aastat.
Kui pikk ajalugu Eesti evangeelsel allianssil juba on?
No mina olen nüüd olnud allianssiga seotud kuskil oma 30 aastat ja minu mõelest selline allianss palve algas juba peaaegu sellisel kombel nagu kohe, aga no ma enne ütlesin, et kuna Nõude Liidu ajal allianssi töö oli keelatud, aga sellega poolest täitsa mitte ametlikult ju käidi oma vahel koos. Konkreetselt Pärnus ma tean, et seal metodistid ja adventistid ja baptistid olid ikkagi koos ja kutsuti ka väljapoolt jutlustajad sellise ärkamisteenistused ja eks see oligi võibolla enda selline lentspalveteenistus, nii et ütleksin nii, et EGB Liit on kannud sellist lentsmeelsust läbi kogu Nõude Liidu ja see oli nii tervitatav, kui siin vabadus sai, et siis me saime nagu ka ütleme põrandalt välja tulla ja olla niivisi koos, nii et kutsun tegelikult üles ka kõiki neid linnu, kes veel ei ole nagu organiseerinud selliseid osadus allianspalve nädalaid või päevi või õhtuid kokku tulla ühisele palvele, et seda võiks teha.
Kui laialdaselt hetkel on Eesti kogudused allianspalve nädalaga kaasa tulnud?
No siiamaani on praegu need suured linnad Tallinn, Pärnu, Kuressaare, Tartu, Hiiumaa ja siis Viljandi, Kohtla-Järve, Jõhvi, kes on nüüd mulle üles annud nende palveteenistust ajad, mis olen ka kodulehe üles pannud ja ka kogu see materjali. Aga ilmselt on veel need linnad tulemas siin nagu Võru Valga, kes ka tavaliselt ikkagi koos käivad ja siin Aapsal on olnud ja Rakvere, seal on miksid vaimalike probleeme oma vahel, et võibolla ei saada, aga seal on, ma usun, et siin näiteks Paide ja see piirkond, need piirkonnad võiksid küll julgelt koguneda, aga mingil moel retku sõltub ka sellest piirkonnast kellegi initsiatiivist või initsiaatorist, et kas on sellist inimest, kes oleks valmis seda organiseerima, aga natuke vaja organiseerida lihtsalt rääkidustisega. Nii et selline platform, aga muidu on olnud möödunud aastatel kuski 20-30 piirkonda, kes kõik on koos käinud siin nagu näiteks Keila ja Lihula ja nii edasi.
Et ei pea tegu olema tingimata suure linnaga, et piisab ka vähematest kogudustest?
Ei pea näiteks, väga hea eeskuju on näiteks Valkla ja siis Kuusalu. Ja nad ongi ükskord, mind tuleks ühte koosolek koguduse kokku ja teine kord teise kogudusse. Ongi kaks õhtut ainult nädala jooksul, et ei pea olema 8 nädalat või 8 päeva nagu suurtes linnades on tavaliselt pühapäevast pühapäevani. Nii et selle mõttes väga julgelt initsiatiivi ja tulla kokku ja põhimõtteliselt see on nüüd ka selline alliansi, Eesti evangeelse alliansi väike selline abi ja selline palve ka, et kui Kristi Raamas allians pal nädalal kokku tuleb, et siis võiks panna väikse ohvri kokku ka Eesti evangeelse alliansi toetuseks, et me saaksime kogu aasta toimetada ja julgustada kristlasi evangeeliumi kuulutusele ja ka palvele.
Mõne sõnaga ka sellest, et millised tavaliselt allians palve nädala palvused on neile, kes ei ole seal kunagi käinud?
Ega see midagi sellest raketiteadust ei ole, ikka tullakse kokku, keegi jagab väikest sõna ja siis ütleme, nagu Tallinnas oleme, siis kõik vaimulikud vähemalt, kes on tulnud ja palvetanud siis nende olukordade pärast või siis ka kohalik pastor, kes on siis vaatab, kas sellest materjalist lähtuvalt, mida nüüd Euroopa on annud, seal on ka väike palvesoobide nimekiri, mille pärast võiks palvetada. Aga samal ajal palvetada ka meie endi olukordade pärast, mis me siin tunneme, et just konkreetses piirkonnas on siis Tallinnas Tartus või kuskil teise koha peal, et me tunnetaksime, et võtaksime kätte oma piirkonna vajadused ja me oleme siin isegi lentsine kutsunud mõnikord üles, et tasuks isegi minna piirkonna juhi juurde ja küsida eelnevalt ja öelda, et kuule, me oleme lents palju õhtu, me tahaks paletada meie olukordade pärast, mis meie piirkonnas on. Ja sealt tuleb palju soovid ja mõnikord on isegi nii, et on täitsa kogetav ja tunnetatav ja mõõdetav see palve vastus. Nii et seda ma julgustan küll tegema. Ja samal ajal ka näiteks muusikat või laulu sõltuvad, kuidas on kellegil võimalust. Nii et see ei ole midagi sellest tõesti, nagu ma ütlesin, niisugus kosmose teadust.
Just. Selle aasta materjalid, nagu mainisime, on pärit Itaalia evangeelsest alliansist. Kas ka Eesti evangeelset alliansi on kaasatud mõnel aastal allianspalve nädala teemade valimisse?
Nüüd ajaloolis mõttes siiamaani ma tean, et on üks kord. Rohkem ei ole olnud, me ei ole väga pakkunud. Ma olen ikka väikse pisikene, aga me oleme isegi praegu see alliansi juhatusega mõelnud, et me võiks väga seda teha, kui selline pakkumine tuleb. Praegu üks kord siis. Aga ma ei julge seda aastat öelda. Ma tean, et Igor Ismek oli siis peasekretär, kes siis organiseeris, et kõikide erinevate denominatsioonide, mis meil on. Kirikude jõugus, et me 8-9 denominatsiooni iga üks tegi nagu ühe päeva jaoks, tegi oma pakkumise. Ja see oli tagasi sidena, oli päris head tagasi sideme kogemused.
Seda on rõõm kuulda. Ja hea tunda, kui erinevate riikide siis alliansid on ka ühes koos ja saavad jagada neid häid mõtteid oma vahel.
No jah, Euroopa evangeelse alliansi kuulub mõte siin ligi 30 riiki ja tihti peale ongi need erinevad rahvuslikud alliansid nagu koostavadki selle järgmise aasta materjali. Tunnetades ja kogedes võibolla Jumala püha vaimu poolt, mis on see oluline teema ja nagu ma ütlesin, et see praegune teema minu mõelest on väga oluline, eriti kui me näeme, kus on ümberingi sõjad ja väga pingelised olukorrad, et siis Jumala ustavus oma rahvale ja ma arvan, selle julgustusega me võime julgelt minna järgmisse nädalasse, et praegu vähemalt Pärnus toimub praegu hetkel sellel nädalal, need evangeelse alliansi nädalad, selles mõttes, et me ei ole ka kinni konkreetses olge, et Euroopa pakub 11-18 alati nagu, et see aasta alguses las nagu selle jõuluväsimus läheb ära ja siis jälle uue värskusega alustada tõsise palvega, et siis kogu aasta võiks olla väga energia ja selline Jumala püha vaimu poolt juhitud aasta.
Suur tänu Indrek Luide selle intervjuu eest ja õnnistatud allians palve nädalat üle Eesti ja kuulajatele lisaks, et allians.ee on see kodulehe külg, millelt leiab siis lähemat infot, et kus ja millal midagi toimub.
Just, aga suur tänu eelistamast ja õnnistusi kõigile nii sulle kui ka kogu pereraadio kuulajatele jätkuvalt.
Nädala kaja.
Tartu kristlikud kogudused kutsuvad inimesi aasta alguses koos palvetama. Täna hommikul toimus ühispalvus Tartu Püha Luuka koguduses. Olen telefonile püüdnud sealse koguduse pastori Priit Tamme, Tartu kogudused alustavad aastat ühes koos palvehommikutega. Mis on selle mõtte taga? Miks seda nii tehakse?
Tegelikult see aasta alguse nõndanimetatud allianss palvenädal toimub mitmes Eesti linnas. Aga Tartusse on lihtsalt nädal varem, et Tartused on ikka oma moodi natukene. Ja see sõna allianss võib-olla usulises kontekstis on kummaline, aga põhimõtteliselt on tegemist sellise oikumeenilise ettevõtmisega, mille taga Euroopas on siis protestantlikud kirikud. Muidugi Eesti on selles mõttes eriline, et siin ei osale mitte protestantlikud kogudused, aga katoliiklased on ka ja mõnel aastal on olnud kaasas ja mõnel pool ka õigeusklikud. Nii et mul tegelikult on tunne, et see palvetraditsioon pärineb juba tegelikult sõjaeelsest ajast. Ja ma ei tea, kuidas mujal see on olnud, aga Tartu kohta ma tean, et see on fakt, et ka nõukogude ajal sõjajärgsetel aastakümnetel aasta alguse seda palvenädalat pidasid Tartus Kolgata kogudus, Saalemi kogudus ja Püha Luuka kogudus koos. Nii et nüüd selle palvetraditsiooni taga on siis selline soov kogudustena üksteisele lähemal olla ja ühineda palveks nii Kristuse kiriku kui ka meie oma maa ja meie rahva pärast, sest et ühises palves on jõud.
Ja täna toimus ühispalve hommik Püha Luuka koguduses. Kas kõik toimus ja läks nii nagu planeeritud?
Jaa, ma arvan küll. Sellepärast, et kui Jumal on kohal, aga oma tõotust mööda ta on kohal seal, kus tema rahvas koguneb ja alandab ennast tema ees, et palvetada ja paluda teda ja tänada, siis on ju kõik hästi. Ja igas koguduses ka see ühispalve toimub omamoodi korra järgi, aga meid ühendab see ühine palve ja see erinevad palvuse korrad on ka selles mõttes ju huvitavad kogemused, et igal pool saab natuke see teise nurga alt, et kas rohkem rahva osalusega või siis vaimulikud juhivad või kuidas iganes. Aga jah, väga tore oli. Ma ise ütlesin ka täna hommikul rahvale, kes kogunes, et mulle tundub, et see on selline nagu üks perekond, et see palve on selle pundi, kes koos käib niimoodi hästi lähendanud, et hästi tore oli selline ühes koos palvetada.
Priit, aga sina alustasid enda jaoks väga erilist aastat. Just asja täitus 30 aastat, mille oled olnud Luuka koguduse pastor. 30 aastat on üsna pikk aeg, mille jooksul võib küsida ka suuremaid ja üldistavamaid küsimusi. No näiteks, mis on olnud selle jooksul üks suurimaid muutuseid, mida enda teenimise ajal oled koguduse elus näinud, tunnetanud?
Jaa, see on tõesti nii, et 30 aastat sai täis ja see on muidugi pikk ühest küljest. Teisest küljest on ta olnud nagu silmapilk, ise ka hästi ei usu. Ja muidugi minu puhul see kogemus piirdub ju enamuses tõesti ühe kogudusega. Tõsi, ma olen mõnda teist kogudust ka lühemat või pikemat aega teeninud, aga siis rohkem nagu hooldajana. Põhipühendumine on olnud Tartu Püha Luuka koguduses. Kiriku puhul on see, et ma olen ise mõelnud, et võib-olla sellised drastilised muutused ei olegi asjad, mida kirikust võib-olla oodata, kuigi muutusi kindlasti tuleb ka sõltuvalt ajast ja inimeste erinevusest põlvkonniti. Nii et ma mõtlen, et suures plaanis vähemalt meie koguduse puhul see sõnum on ju sama, mille Kristus on usaldanud oma apostlite kätte esimesel sajandil. Ja see on mu meelest hea. Selles ei ole muutusi. Aga ma mõtlesin, et võib-olla väliselt on muutusi just selles mõttes, et põlvkonnad on vahetunud ja see on tegelikult hämmasta. Et ma ise küll ei, minu jaoks on kümnendid, mis algavad viie või kuuega sellised üsna hilised või minu jaoks ikkagi sellised tuttavlikud, aga ma olen vaadanud ka näiteks matuse statistika pealt, et kui ma alustasin, siis võis juhtuda harva küll, aga sekka ka inimesi, kelle sünniaasta algas aastatega 1890 ja 1900 esimesed kümnendid ja nüüd on juba inimesed, kelle hauaplaadile kirjutatakse sünnidaatumiks 1940-1950. Et need põlvkondade vahetus on võib-olla olnud see ja rõõm on see, et siis on tulnud uued asemele et kiriku töö ei ole katkenud ega lõppenud vanade põlvkondadega, nii nagu võib-olla on ennustatud ka siin omal ajal.
Mida võiksid välja tuua nende aastate jooksul, mis hetked on kõige raskemad, millised kõige ilusamad?
Tead, rasked hetked lähed asutööles meelest ära.
Väga
et, hea. Neid peab koukima välja, et mis need olid. Et see on selline jumala ainult, et inimene ei jää nagu enda otsa. Aga kui rääkida, kui niimoodi tõsiselt mõelda ja tagasi, siis kõige raskemad on tegelikult koguduse karjase töös need hetked, kui sa näed oma karjase hoole all olevat inimest minemas eksiteele, tegemas hukatuslikke valikuid. Ja sa tunned, et su käed on lühikesed, et sa ei suuda nagu inimest veenda või öelda talle, et ära seda küll tee. Püüad seletada, püüad hoida, aga eks ikkagi inimene teeb oma otsused lõpuks nii, nagu ta arvab, olevat hea endale. No ja Jumal ju aktsepteerib ka inimese valikuid, sest et Jumal hindab inimese vabadust väga. Ta on ise annud talle vaba tahte. Ja eks meil karjastena on see sama asi, et süda küll valutab ja läheb lõhki, aga sa pead usaldama Jumalat ka, et ka tema näeb, mis toimub ja et nii kaua kui inimene elab, on lootust. Aga jah, et need on võib-olla kõige raskemad sellised hetked.
Ma kiusan siin veel isikliku küsimusega. Kas tead, mis asi on läbipõlemine?
Jaa, ma olen lugenud selle kohta. Ja eks ma olen näinud ka inimesi. Ma tõesti tunnistama, et tänu Jumalale ma ei ole seda ise kogenud. Et ma olen olnud sellises olukorras noore ja rohelise vaimulikuna, kus on olnud tunda kärsahaisu juba. Aga Jumal on mind hoidnud. Et mul on ka väga tore pere, kes ka aitab ja mingi pärast on Jumal andnud sellise anni, et ma suudan nagu reguleerida oma tööd ja elu nõnda, et ma ei ole pidanud kogema isiklikult läbipõlemist. See on suur asi. Ma olen näinud inimese, kes on läbipõlemist ja sellest on kurb.
Aga tuleme tagasi palve teema juurde. Mis on oluline just aasta algust alustada sellise ühispalve programmiga?
Eks kristlastele on ju kombeks iga ettevõtmist alustada palvega. Et me palvetame ju asja Jumala hoolde, palume tema õnnistust, palume kordaminekut sellele ettevõtavale asjale. Ja aasta algus on ka selline teatud sümboolne nii-öelda puhta lehega alustamise koht. Ja see on selline inimlik hea algus, inimlik hea paikus nii-öelda võtta uus raamat ette, uus kaustik ja hakata sinna kirjutama. Ja looduses ju ei muutu midagi aastavahetusega. Seal on kõik nii, nagu oli 31. detsembri päeval, nii on ka 1. jaanuaril. Aga inimesel on neid tähiseid tarvis ja neid pidepunkte. Ja selles mõttes on tore tegelikult tulla mõne paikkonna kristlastega, nii palju kui neid on, tulla kokku ja paluda uus aasta issanda hoolde.
Ja need palvehommikud jatkuvad. Mis päevadel kelle aegadel inimesed kuhu tulla saavad?
Need jätkuvad Tartus veel kahel hommikul. Ja igal hommikul me koguneme kell 7.45. Kõigepealt sööme natuke hommikust, kusagil pool tunnikest ja siis ülejäänud pool tundi palvetame kuni kella 8.45. Nii et kokku tund aega alates 7.45. Ja homme neljapäeval me koguneme Pauluse kiriku krüptis. See on seal kiriku all. Selline väiksem pühapäeva ruum. Ja reede hommikul me koguneme katoliku Neitsi Maarja kirikus. Nii et tulge aga, kõik on oodatud.
Ja nüüd on intervjuu aeg jõudnud sinna maale, et palun sinult sõnumit kuulajatele nii palve hommikud kui ka ise enda 30 aasta teenistuse valguses. Lihtne ülesanne, eks?
Ma kasutaksin hea oma armsa pühaku püha Benediktuse sõnu, mis mulle on saanud aegade jooksul väga tähendusrikkaks. See oli tema moto, tema sellest kloostrikorrast. Ta ütleb nii, et midagi ei tuleks eelistada Jumala tööle. Ja Jumala töö all ta mõtleb palvetamist. Nii et Kristuse kirikus mitte midagi ei sünni ilma palveta. Nii et seda tõdemust ja seda meelespidamist, et midagi ei tuleks eelistada Jumala tööle. Et seda nii mina kui ka meie kõik võiksime enda silme ees hoida.
Ilus tõdemus, aitäh. Palvehommikud jätkuvad Tartu erinevates kogudustes. Täpsema info leiab ka koguduste kodulehelt. Suur tänu intervju eest Tartu Püha Luuka koguduse pastor Priit Tamm ja palju õnne veel kord 30. aasta täitumise puhul. Olla ikkagi ühe koguduse pastor, see on suur ja imetlusväärne teenistus. Suur tänu ja õnnistatud päeva jätku.
Aitäh, sulle ka suur tänu ja õnnistatud päeva jätku kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Kuressaares Siioni kiriku keldris tegutsev Pildiraadio on saanud äsja 20-aastaseks. Sel puhul olen stuudiosse kutsunud Pildiraadio asutaja Walter Rooso. Palju õnne Pildiraadio sünnipäeva puhul.
Aitäh! Täna on kolme kuninga päev, eks ole?
Täpselt nii.
Jah. Nii et tänasega lõppevad jõulud ära ja mingi uus aeg hakkab jälle tulema. Aga jah, tähendab see, me ei tähistanud seda nii hästi suure jooneliselt. Meil lihtsalt tuli meelde, et 20 aastat sai täis. See oli aasta 2005, kui me, vaata meie siin kunagi olid, no Kuressaare Pereraadio on vanasti teinud või kogu aeg on teinud selliseid otsülekandeid suurtelt üritustelt, aga no me tegime raadioga, eks ole, aga Kuressaare Siioni kirikus oli üks vägev üritus, mida me ise korraldasime ja Allar Känd tõi ühe Soome jutlustaja veel kohale ja rahvast oli hästi palju. Selline suur koosolek oli ja siis esimest korda mõtlesime, et proovime pilti ka panna. Ja sellel ajal oli ju see, kõik see oli nii uus, et oli, me kasutasime lihtsalt ühte veebikaamerat, panime selle ülesse ja siis näitasime seda oma kodulehel. Nii et sellest me nagu siis ütleme, arvestame seda aega. Aasta oli 2005 ja aasta lõpp oli sellel ajal. No see oligi kuskil sügisel oli, kui see asi toimus. Ja 2006, noh, tuli kohe peale. Sellest ajast palju ei teagi, et meil minu poeg Tave, no või mõned kutsuvad Dave, tema võttis, ta oli siis selline teismeline, aga tema võttis sellest nii palju tuld, et meil oli omal üks selline kaamera kirikul, vana kaamera, ja siis me hakkasime nuputama, kuidas kiriku ülekandeid teha, nii et Siioni kirik oli esimene minu arust Eestis, kes hakkas pildiga ülekandeid tegema jumala teenistuselt. Nii et kuskil sellel ajal see hakkas pihta ja nii see asi hakkas minema. Noor Tave hakkas siis uurima asju. Noh, nii need asjad läksid. Aasta 2007 oli juba selline, kus meil juba käisid sellised suuremad otseülekanded. Näiteks, mis sellel ajal toimusid siin kristlikus maailmas sellised suuremad asjad, need me juba kõik näitasime. Et muidugi see tehnika, mis meil oli, otsisime siit ja sealt ja olid mõned inimesed, kes isegi andsid oma vanad kaamerad meile ja üks ärimees siin ütles, et lähme poodi ostame ühe uuema kaamera. Vaat ja nii need asjad läksid. Kogu aeg me oleme pidanud arendama seda. Jah, selline värk oli.
Millised olid algusaastate suurimad siis väljakutsed ja millised olid rõõmud?
Ei no, tähendab, olid ka ainult rõõmud. Tegelikult sellised väljakutsed, need olid huvitavad lihtsalt sellised, kui sa said sinna üritusele kohale minna. Ja näiteks oli üks selline Eesti muusika auhinnad, oli selline üritus. Meil on kõik neid oli üks paar, kolm, neli aastat toimus see. Ja meie nendelt tegime siis ülekannet ka. Ja et meil on selliste ürituste kohta, mis olid huvitavad, meil on kõik salvestused olemas tollest ajast. Ja mis seal veel oli? No igatahes suur üritused olid, mida praegu eriti ei korraldata. tollel ajal Tallinna linnahallis näiteks oli isegi ükskord üks kuulus jutlustaja oli ja Eesti televisioon isegi tahtis meie käes seda salvestust saada, et seal mingi huvitav värk oli vist nende jaoks. Ja siis me hakkasime ju ringi liikuma mujal ka. Allar Kännuga me käisime Soomes. Seal me käisime muidugi enne raadioga ka, aga siis kui pilt tuli, siis läksime ja siis me hakkasime ehitama muidugi oma asju. Mida sa ise ehitada, need me ehitasime kõik ise. Ja Soomes oli sellised päris huvitavaid, mis meil on nagu salvestatud seal näiteks, kuidas Reinhard Bonke, see kuulus jutlustaja, ma ei tea, kas sa tead teda üldse. See, tema kuulutuse peale on ikka miljonid inimesed usule tulnud. Tema oli seal lava peal ja siis tuli üks 100-aastane mees, toodi sinna ja siis oligi jutt, et mees minevikust. Et tema oli see, kes kunagi, kui see Bonke oli noor poiss, oli tema eest palvetanud. Nii et vaat, sellised huvitavaid asju. Noh, nii me oleme käinud igal pool, isegi Venemaal ja nõnda läinud. Kogu aeg oli, on vaja olnud muidugi seda tehnikat arendada, sest vaata, heli on selline, et ega tavaline inimene aru ei saa, kas see on sul mingi lampvõimendiga tehtud või praegu, nagu siin on mingid kõige uuemad asjad, eks ole, keegi ei saa aru. Aga pilt on see, mis kogu aeg on arenenud. Ja me oleme kogu aeg pidanud seda arendama, et üldse kuskil pildil püsida. Et mõnikord mõtlesid, et oh, väga hea, nüüd on meil asi enam vähem ja siis läheb natuke aega mööda, vaatad, pilt on nii palju edasi arenenud, jälle pead tegema mingi korrektuure ja kaameraid paremaid ja nii edasi. Noh, nagu kogu aeg see asi käib.
Nii see on.
Ja.
Millisel platvormil Pildiraadio alustas, et kus sai seda alguses jälgida?
Alguses, vaata, siin ongi küsimus, ma hakkan ise ka mõtlema, et kus kohas. No, eks ta internetis oli ja meil oli vist mingi, vist rentisime ka mingisugust, mingit serverit, kus kohas see pilt nagu paljunes. Eks ta esialgu oli selline, et noh, Gunnar Kotiisen ütles, et vaatab nagu Lukku August seda pilti. Aga meil oli muidugi, vaata, paljude kogudustega on meil olnud selline noh, koostöö, kes olid sellised innovatiivsemad. Näiteks no Rakvere Karmel oli kohe. Karmel on, jookseb meil siia maani, eks ole pildiga. Siis Olevistes oleme käinud väga palju. Oleviste on olnud meil üks ääretult sõbralik kogudus. Seal on toimunud ju ka sellised suuri üritusi ja noh, siin teised igalt poolt erinevad kogudused, nendega me oleme kogu aeg noh, koostööd teinud. Selline asi on, ega siin vaata see nimetus pilt või pildiraadio, selle ma lihtsalt nimetasin nii naljaks. Ja mõnikord olen ütelnud siin oma poistele, et see nimi on sõki imelik, et kas ei peaks ringi muutma selle, aga nemad ütlesid, et ei, et see töötab just kõige paremini. Noh, nii ta on.
Ja nii on ka, et inimestele saavad mingid nimed tuttavaks, et siis nad ei tahagi väga muutusi selle kohta, et...
Jah, olgu ta või imelik.
Jah. Kui palju Pildiraadiol on vabatahtlikke ja kaastöölisi?
Need on üle Eesti. Et meil on, ütleme, ma ei oska öelda, neid on üsna palju. Kui kuskil on sellised suuremad üritused, siis meil on ikka sellised, ütleme, sellised professionaalid ikka. Et erinevatest telekanalitest on meil selliseid tegelasi ja ma ei oska öelda, palju neid on.
Aga igates hea hulk.
Jah, kui on vaja, siis on nad olemas.
Kui tihti umbes tuleb siis siit Saaremalt sõita kuhugi kaugemale?
See oleneb täitsa ajast. Mõnikord on päris tihti, ma ei oska öelda. Mõnikord on nii, et iga nädal on midagi, aga mõnikord on natuke vaiksem periood. See oleneb kõik sellest, kuidas Eestimaal see vaimulik elu tiksub. No, me oleme käinud muidugi palju Lätis ka, et Lätis on olnud, Läti on minu arust vaimulikult sellisem aktiivsem kui Eesti ja seal on sellised suuremaid üritusi, kuhu tasub minna. No nii me siin elame vaikselt.
Millist tagasisidet oled saanud, et kui oluline on pildi roll olnud evangeeliumi kuulutamises?
Kuule, praegu on see nii, et kõik kohad on pilti täis. Et algul oli, vaat siis kui me alustasime, siis oli seda vähem, aga praegu on ju igal pool on see pilt üleval. Ma ei oskagi öelda, kuidas teatud saated mõjuvad muidugi, mis inimestele mõjuvad sellised saated, kus on räägitud, kus me räägime sellest, mis toimub siin maailmas ja kuidas ta on seotud nagu piibli profeteeringutega. Et sellised ma olen vaadanud, neid tahetakse kõige rohkem kuulata, vaadata. Et praegu on, näib kogu siin maailmas, eks ole, sellised sündmused, mis on maailmas ja inimesed vaatavad ja mõtlevad, et mis värk on, et kus ajas me oleme, näiteks.
Sünnipäeval vaadatakse ka edasi poole. Millised mõtted on pildiraadioga täna, et kuhu suunas tahate areneda või milliseid mõtteid on, et kuidas edasi?
See on väga raske küsimus. Me tiksume edasi, et mis siin sellist, ega me ei kavatse areneda suureks telekanaliks, neid on siin ka juba kõik kohad need telekanalid ka täis. Et me oleme Saaremaal väiksed vennad siin, kui kuskil midagi head on, siis me näitame. Ja
kui mõtled nendele 20 aastale, mil pildiraadio on tegutsenud, millised on sinu suurimad tänupõhjused?
On. Suurimad tänupõhjused on näiteks, meil on selline asi, et me ei ole eriti kunagi teinud mingid annetuskampaaniaid ega küsinud isegi raha, et antke meile raha. Et huvitav, meil on need asjad kõik ise kohale jooksnud. Et inimesed on näinud, et teil on seda vaja. Näiteks esimene auto, millest me tegime ülekande bussi, selle annetas üks Saaremaa ärimees. Nüüd see teine buss, see kollane buss täpselt samamoodi. Jälle üks meie koguduse vend vaatas, et teil on paremat vaja ja otsi välja. Ja nii need asjad on meile ise kohale jooksnud. Et see on küll tänupõhjus, jah.
Et Jumal varustab ja head inimesed aitavad.
Ja. Täpselt. Mm-hmm.
Suur tänu, Walter Rooso, siia stuudiosse tulemast ja meenutamast Pildiraadio 20 aastast ajalugu ja palju õnnistusi jätkuvaks Pildiraadio tööks.
Nii, suur tänu teile ka. Õnnistatud 3 kuninga päeva siia.
Nädala kaja.
Nüüd hakkame rääkima headusest. Headusest, mis peitub Eesti inimestes. Telefoni teel olengi ühendust saanud Mari-Vivian Ellamiga, kes avas Tapal supiköögi. Ja kõike toredat, mis sellega kaasnenud on, kohe jutuks tulebki. Ole hea, räägi palun. Kuidas juhtub või miks ühel päeval otsustab noor naine väikeste laste ema oma pere kõrvalt avada supiköögi?
See on minu arust väga võimas selline jumala töö ja ma ei ole seda nagu ise välja mõelnud, et ma, kui me Tapale tulime, siis meile pakuti isegi toiduabiga tegelemist, et siin oli Leela ja Peeter Lõhmus, kes olid aastaid väga palju aidanud peresid ja mina ei tahtnud sellega kohe üldse tegelda. Ja ütlesime neile ära, aga kuidagi see tuli see mõte, 2 aastat tagasi tuli mu, kuidagi nii tugevalt mu südamesse mõte, et tuleb teha supiköök. Ja ma kuidagi ei leidnud seda võimalust nagu, kuidas seda teha, aga noh, lühidelt see on nagu jumalast mu südamele pandud. Ma olen selles kindel, et ma ei oleks nagu ise selle peale tulnud, et see on ma ei isegi tea kedagi, kes, noh, niimoodi, ma ei ole olnud supiköögi tegemises nagu kaasas, et ma ei tea, kuidas neid nagu täpselt tehakse või.
See kõlab imeliselt, Jumal pani selle idee sinu südamesse. Aga räägi, kuidas sa tunned seda, kuidas see juhtus?
No mul oli nagu, noh, selline südame peal selline mõte, et supiköök peab olema Tapal, et see oleks nagu vajalik. Ja siis ma hakkasin neid võimalusi otsima ja mõtlesin, noh, et kuidas ma ei hakka ise ju supiköögi, et ma, et see ei tundnud nagu mõelda. Võib-olla keegi peaks nagu selle toidu andma mulle, äkki kellelgi jääb üle ja ma otsisin neid võimalusi. Ma rääkisin erinevate kohtadega, on ju, et kus võiks süüa üle jääda ja ei, kõik uksed olid nagu kinni. Ja ma palvetsin selle eest, vahepeal rääksin koguduses ja mõtlesin, et midagi nagu võiks hakata juhtuma, nagu, et kuskilt võiks need toitnud tulla maagiliselt. Mitte midagi juhtud ja seda asjaliselt seisis ja mõtlesin nii huvitav, et mul nagu see soov on, aga midagi juhtub. Ja et kuidas siis asjad ei liigu. Ja siis sel sügisel ma käisin lootusaeg festivalil. Ja ma olin terve aeg seal üldse seal emade laste toas, ma ei käinud isegi eestpalvel, ma ei saanud eriti sealt nagu osa võtta. Hästi natuke, aga kui ma tulin koju, siis mu sees oli nagu midagi muutunud. Ja ühel hetkel ma sain nagu aru, ma sain nagu vihjest aru. Jumal nagu ütles, et sul on kõik olemas, hakka tegema. Et sul on nagu, raha on kontol olemas, sa ei ole nagu puuduses. Ja meil olid ühed ruumid, Värske majas, meil on üks maja tapal ja seal üks korter vaba. Ja ma sain nagu vihjest aru, et okei, et ma tegelikult saan hakata. Ma lihtsalt hakkan tegema. Ja ma niimoodi, et noh, ma ei tea, kuidas see välja tuleb, kuidas ma sellega hakkama, aga ma lihtsalt hakkan tegema. Ja siis ma läksin sinna kohale, sinna kööki prooviks tegin ühe päeva, et kas ma üldse suudan laste kõrvalt mingi supi valmis teha. Ja ma võtsin kätte panni labida ja seal peal oli käes kirjakaht hing, kes jagab õnnistust kosub. Kuskilt kingiks, et see oli nii kinnitav. Ma toopäev tegin selle supi valmis, ma sain sellega hakkama, ma võtsin selle riski, ma kuulutasin tapa grupis välja, et supi köök läheb lahti. Ja siis ma võtsin, vaatan, mis tuleb, et kas tuleb metsikult rahvast, kas ma saan nagu hakkama. Huvitav hakkas kohe abilisi tulema esimesest päevast peale. Ja ma olen mõelnud, et kuidas ma leiaks nagu koka või et kellel on üldse aega nagu. Ja kodused emad on tulnud appi, meil on nagu kamba peale 18 last, ma olen kokku lugenud ja vabatahtlike peale. No kõik sellised paljud on lasterikkad emad ja tuli üks imeline abiline, kes on kokkaks õppinud, kes nii ustavalt nagu käib. Ja ma esimesed korrad tegin see supikööki ära ja ma olin nii väsinud pärast seda, nagu kaks päeva, et kuidas ma jaksan. Ja siis mul olid lapsed haigeks ja ma ei saanud enam minna. Ja see supikööks toimis edasi ilma minuta. Et see on nagu uskumatu lihtsalt. Ja inimesed on toonud süüa. Nad on annetanud raha. Mõdriku kooli töötajad kogusid raha ja tõid meile annetuseks. Ja isegi on tekinud süksid abilisi. Üks mees tuli lihtsalt, hakkas meil ahju kütma. Meil on nagu ahi küttega ja naistel oli külm, kui ta tuli. Ja ise tuli, pakkus ja tõi puid ja... Ja see on nagu selline asja, et sa võid mõelda, et see on kõik juhus, et inimesed ongi nagu hästi hea tahtlikud ja nad on ka. Aga siin nagu ma teeks liiga ja ma oleks nagu ebaõiglane, kui ma ei tunnistaks, et see on jumalik juhtimine. Kuidas ta need asjad on nagu niimoodi kokku pand?
Imeline lugu. Ma lugesin sinu kirjutisest, et sa läksid lahingusse ilma täpselt välja arvestamata ja kõike seda, mis sind julgustas, me ilmselt kuuldega saime. Esialgne ootus oli, et tuleb palju abivajajaid, aga tuli hoopiski palju abilisi. Mida see ütleb meile?
Ja see on tõesti üllatav, et mul isegi tekis vahepeal mõte, kas seda supikööki nüüd see vaja, sest nii raske oli nagu lihti üldse inimesi, kes supikööki tuleks sööma. Neid on ka vaikselt hakkanud tulema, ikka inimesed on võibolla tagasihoidlikud või no, infoliikud, ma ei tea, aga abilisi tuli tõesti väga palju. Aga me jagame nüüd riideid ka. See Lääne Viruma ajaleht tegi meiega intervju ja seal ma ütlesin, et ma nagu olin mõeld selle peale, et võiks riideid jagada tapale, mõtlesin, et ma üldse ei viitsi sellega tegelda. Ja aga seal korteris nagu nimme olid stanged jäätnud eelmisest tüürnikust. Seal oli kõik olemas stanged ja siis need riide puud on ju nagu vihjeks tühjana seal. Ja ma ütlesin ajalehes välja, et äkki võiks nagu riide abi ka olla. Ja mulle helistas kohe pärast seda sõbralt sõbrale poe juht, pakkus oma riideid, mis neil üle jäävad. Ja inimesed on toonud ja on isegi ostnud asju sinna, mida tegelikult ei ole vaja, aga nüüd tundub, et nad on ostnud ja inimesed toovad pommikarpe meie vabatahtlikele ja puuvilju ja et ma näen nii tohutult, kuidas inimestes on nii palju seda headust teidus. Ma olen nagu seda varem Eesti inimeses näinud ja ma näen seda nagu jätkuvalt, et kuidas inimestes tegelikult on, et Eesti inimesed tõesti on väga head inimesed oma südames. Et võibolla ei ole alati sellised avatud, rõõmsed, naeratavad nagu ameeriklased, mis on sellised tusased võibolla, mis on nüüd tänaval näed. Aga nad on hästi abivalmid ja mul on praegu supikõkis 5 vabatahtlikku ja need inimesed ise on nagu sellised, nad ei ole nagu rikkuses ei suple või nad ei ole inimesed, kellel, noh, kes ise võibolla ka vajaksid tuge või abi, aga nad tulevad hea meelega ise aitama nagu teisi. Et ma näen seda ja ma imetlen seda ja ma olen vahel nagu mõelnud selle peale, et uskumatu ja nad ei ole isegi kristlased, mõned on, aga nad isegi kõik ei ole kristlased. Ma mõtlen, kuidas nad võtavad oma aja, oma pere kõrvalt ja nii ustavalt tulevad ja aitavad sorteid riideid, teevad süüa, pesevad nõusid, kõige lihtsamaid asju. Et ma lihtsalt imetlen seda ja imestan. Inimesed tõesti hea südamega.
Sa oled kirjutanud, et Eesti inimesed on vaikse südamega. See on nii ilus kujund. Kui nüüd keegi kuulab praegu meid ja saab inspiratsiooni, sest usu mind, see vajab jagamist ja see innustab. Kui nüüd keegi kuulab ja ta tunneb, et tahaks oma kogukonnas midagi sarnast teha, ole hea, Vivian, anna see esimene sammukene, millest alustada?
Mina ütlen ausalt, et ma ei saanud nagu seda tegemata jätta. See oli nagu selline põlev, nagu piiblis ja saaja ütleb, et kui ma mõtlesin, et ma vaikin, siis oli see nagu tuline süsi mu huultel, et ma ei saanud nagu jääda vaid, noh, ja saaja ei saanud, et ta pidi kuulutama seda Jumala sõnumit. Ja see supikõik oli minu südames nagu samamoodi ja seda on nagu lihtne teha, kui sa ei saa seda tegemata jätta, noh, mingis mõttes. Aga kui ma arvan, et... ma tahan tõesti julgustada selles osas, et ma oleks pannud nagu asjad ritta, on ju, vaadan, mul on 5 last, üks on beebi, on ju, et ma ei jõua asju teha, on ju, ma ei oskagi eriti üldse süüa teha, on ju, nii palju asju, et ma oleks need kõik ritta pannud, loogiliselt vaadan, et ma ei saa hakkama lihtsalt selle asjaga, et see ei ole nagu võimalik, aga ma tundsin Jumalas südames nagu kõnetust ja ma astusin nagu vee peale, ma tegin selle sammu, ma lihtsalt astusin välja ja mõtlesin, et okei, kui ma kukun, kui ma upun, siis ma upun ja siis ma nagu lõpetan ära selles, ma lihtsalt ei tee seda, aga ma vähemalt proovin ja selles mõttes ma tahan julgust, et kui sa tunned nagu südames midagi teha, üks kõik nagu mis see on või mis kujul või nagu kui sa tunned, et on mingi asi, mingi väike ake, mida sa saaksid nagu teha, siis astu välja. Proovi, astu välja, proovi, palvete proovi ja võib juhtuda nagu juhtus minul, et inimesed tormavad appi, võib juhtuda, et ei torma, aga jätka ei ole ustav, kuni sa tunned, et sa nagu, noh, et sa võiksid seda teha või selleks on nagu vajadus. Et ma näen, et kristlased üle maailma läbi kõigi aegade on sageli teinud seda, et nad on katnud ära mingi augu, mis on nagu täitmata. Et kas on need vaesed või on need narkomaanid või on mingi muu vajadus sinu kogukonnas või sinu ümber, mida sa näed. Sest see, mis ma olen hakkanud tegema, on ka sellest, et ma olen nagu näinud. Noh, Jumal on kuidagi annud kaastunde ja paljudele on see kaastunne südames. Et sa näed seda vaesust, sa näed seda vajadust, sa näed seda puudust ja sina oled ju seal. Ja kui sa seda näed, siis tõenäoliselt sa saad midagi teha, et aidata, et proovi, tee mingi väike asi, et ma olen ka, noh, kõik nagu võibolla algas väga väiksest, et võibolla alguses me viisime mõnele perele lihtsalt nagu süüa, on ja oma rahast ossime, viisime neile koju, siis me hakkasime toidupangaga tegelema, toidupanga kaupa viima, nüüd me nagu avasime selle supiköögi, et Jumal nagu annab juurde, et kui see on nagu tema tahe, tema armastab inimesi ja kui ta on pannud sinule selle, et sa nagu näed seda, siis alusta, tee mingi väike asi ja siis see julgustab teisi ka, et ma näen, et no need inimesed kõik, kes praegu on aidanud, nad ei oleks saanud seda teha, kui ma ei oleks seda esimest väikest sammu teinud. Ja minul endale on jälle see järjepidevus puudu, et ma võin nagu mingi asja teha, aga et noh, püsivalt seda teha ja seda hoida, mul võib olla raske ja siis nagu võtavad teised üle, et see on nagu imeline, kuidas me kõik vajame üksteist. Kuidas iga üks saab nagu väikse osa teha, et ei tasu võibolla karta seda, et sa pead üksinda kõik ära tegema, et tõenäoliselt tuleb keegi ja astub su kõrvale ja noh, me näeme seda vähiravifondiga, me näeme seda lootuse külaga, me näeme seda noh, paljude asjadega, mis on väga suured asjad, ma ütlen, mina ei tee mingit suurt asja, aga need, mis on väga suured asjad, mis on alanud mingist väiksest sammust, et
kui sa mu südames tunned, tee see samm.
Mari-Vivian, sind kuulata on nii julgustav ja uue alanud aasta alguses seda enam. Kõlagu siin raadioeetris veel ka sellised detailid, kus täpsemalt Karskemaja supiköök asub?
Meie supiköök asub Tapal, Pikal tänaval, Pik 51. See on vana kooli, Kulbi koolimaja ja praegu see on meie maja ja me oleme nimetanud selle Karskeks majaks, et sinna joobes tulla ei tohi. Meie supiköök on avatud teisipäeviti ja reedeti kella 12.4. ja kella 10.5. või vahel ka 6. saab tulla vaatama riideid ja saab ka tuua. Kui keegi tahab tuua toitu, siis saab ka toitu tuua ja meil on maja ees on külmkapp, mis on kogukonna külmkapp, kuhu saab tuua ööpäev läbi toitu, mis endal üle jääb, et siis sealt saavad võtta need, kellel vaja on. See toimub meil ka väga hästi.
Head teha on hea see südamlikult kinnitust leidnud Karskemaja ja supiköök on headelt inimestelt headele inimestele ja kui keegi tahab aidata, võtke julgesti ühendust, suur-suur tänu Mari-Vivian ja olge te kõik ikka väga-väga hoitud.
Aitäh, ilusid päeva!
Nädala kaja.
Head kuulajad, nädalakaja intervjuudes said seekord sõna Indrek Luide, Priit Tamm, Walter Rooso ja Mari-Vivian Ellam. Intervjuusid tegid Laura Jõgar ja Marit Seppma. Saate seadis kokku Margit Prantsus. Õnnistatud nädalavahetuse jätku.
Nädalakaja. Intervjuud.